that we had other prayers already. So let's just read it once more. It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of the people in general. This is considered the highest method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. So the purport says that this explains how those engaged in activities for the welfare of others are quickly recognized by the Lord.
Jadi di dalam purport itu dijelaskan orang-orang yang melakukan sesuatu demi orang lain itu segera dikenal atau diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Like Bhagavad Gita says, no one is more dear to me than those who preach.
Jadi seperti dikatakan dalam Bhagavad Gita, tidak ada yang lebih aku sayangi dibandingkan orang yang mengajarkan.
Bab 18.
Itu bab 18.
Very near the end of the Bhagavad Gita.
Mendekati akhir Bhagavad Gita.
One who preaches the message of Bhagavad Gita to my devotees is most dear to me. No one can excel him and satisfy.
Jadi siapapun yang mengajarkan Bhagavad Gita kepada para penyembahku, dia paling aku sayangi. Tidak ada lagi orang yang melebihi dirinya.
So there's different kinds of welfare activity in the world.
Jadi banyak sekali kegiatan yang mensejahterakan untuk orang lain di dunia ini.
But the supreme welfare activity is spreading Krishna consciousness.
Tetapi kegiatan sosial yang paling bagus, yang paling mensejahterakan adalah menyebarkan kesadaran Krishna.
In the Gopis, in the Bhagavad Gita, when the Gopi Gita, they say like that.
Dalam Gopi Gita juga dikatakan seperti itu.
Tabakatamrita tapta jivanam. There's nothing better to help the suffering souls than spreading Krishna consciousness.
Yaitu tawakatamritam tapta jivanam. Tidak ada yang lebih baik daripada mengobati jiwa-jiwa yang menderita dengan menyebarkan kesadaran Krishna.
So this is what we're trying to do. That's what Prabhupada gave us the mission.
Jadi ini yang kita ingin lakukan. Dan ini, karena itu Prabhupada juga menyebarkan misi ini.
And Krishna, you know, he states also, he comes when there's trouble in the world. Krishna comes when there's too much irreligion.
Jadi Krishna akan datang apabila adharma itu merajalela.
So some people say, well, why doesn't he come now?
Orang-orang banyak yang mengatakan, kenapa Krishna tidak datang saat ini?
There's so much irreligion, there's no religion practice.
Jadi banyak sekali adharma, hampir tidak ada adharma. Hampir tidak ada dharma.
But he's come in the incarnation of the age.
Tetapi beliau datang dalam zaman ini berinkarnasi.
What is that incarnation?
Apa inkarnasi beliau?
What is the Kali Yuga avatar? There's another one.
Jadi apa Kali Yuga avatar yang lainnya?
Nama rupa avatar.
Yeah, nama avatar.
Yaitu nama avatar.
That's the most important. Lord Chaitanya brought that, but
itu yang paling penting.
Because that's spreading everywhere. Easy to do.
Jadi itu yang paling penting, nama avatar. Si Krishna Chaitanya yang membawa nama avatar itu ke dunia ini.
So Lord Shiva, he didn't actually exactly suffer. He drank that poison and he got the blue line on his neck.
Jadi Dewa Siwa itu menderita. Beliau meminum racun itu sehingga leher beliau menjadi kebiruan.
I don't know if it burns him a little bit. That's why it's called Nilakanta.
Leher beliau sedikit terbakar. Oleh karena itu beliau disebut sebagai Nilakanta.
He has a blue neck. Many pictures of Shiva, they make him entirely blue, but it's not blue.
Jadi
his neck is blue.
Ada sedikit saja sebenarnya warna biru. Banyak gambar itu membirukan seluruh leher beliau. Tapi sebenarnya leher beliau itu putih. Hanya ada sedikit biru saja.
I think because Krishna's blue, you know, Shiva people don't want to make him blue.
Jadi Guru Maharaj berpikir karena warna Krishna itu biru, jadi orang-orang ingin juga meniru itu dan menjadikan seluruh leher Shiva itu menjadi biru.
So, the imitators of Lord Shiva, they say, well, he drank poison, so we can also take intoxication.
Jadi orang-orang meniru Dewa Siwa karena Dewa Siwa itu minum racun, jadi kita juga boleh mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan.
But there's no anywhere in the scripture where Shiva took intoxication. Only drank the poison.
Tetapi tidak ada di sastra manapun di mana Siwa itu minum alkohol.
Not just alcohol. Usually they take drugs.
Jadi bukan hanya
Shiva people take hashish.
Jadi bukan hanya alkohol maksud Maharat, tetapi juga obat-obat terlarang seperti hasis gitu.
So he did that to protect the all the people of the world from the poison.
Jadi beliau melakukan ini.
Spreading all over.
Beliau melakukan ini untuk melindungi orang-orang dari racun, karena racun itu menyebar kemana-mana.
So it says, you know, the great souls accept voluntary suffering.
Jadi dikatakan orang personalitas mulia itu menerima penderitaan dengan sukarela.
But that doesn't mean like, you know, we have to stand in the ice water in the winter, hot sun in the summer with fire all around, and so that kind of tapasya.
Jadi itu bukan berarti kita harus melakukan tapasya dengan berdiri di atas es ketika musim dingin dan berdiri di panasnya matahari yang menyengat pada saat musim panas.
Because preaching is the most important thing, spreading Krishna consciousness.
Karena preaching adalah kegiatan yang paling utama, yaitu menyebarkan kesadaran Krishna.
But it's very troublesome.
Tapi pada saat yang bersamaan itu juga sangat berbahaya.
In extreme cases, devotees get arrested or beaten up by the police. Or
jadi dalam kasus-kasus yang ekstrim itu para penyembah itu ditangkap dan dipukuli oleh polisi.
But that, you know, that's not so common.
Tetapi itu tidak begitu umum.
Let's say like here we have this temple coming up.
Jadi seperti di saat ini kita memiliki temple yang akan berdiri.
So Ambarish Prabhu, he started this temple here.
Jadi Ambarish Prabhu memulai untuk membangun temple ini.
He organized all the work and the design and got the money to get started.
Beliau mengorganisir semua pembangunannya, desainnya, dan juga mendanai untuk memulainya.
So he's a very rich man.
Beliau orang yang sangat kaya.
And he has a beautiful wife, nice child.
Jadi beliau memiliki istri yang cantik, juga anak-anak yang sangat sangat menawan gitu. Tidak ada masalah beliau memilikinya. Tidak ada masalah.
Now he has to worry all the time how to get the money to finish his thing.
Awalnya beliau tidak ada masalah, tetapi sekarang beliau senantiasa khawatir.
Is also pleasure.
Beliau senantiasa khawatir bagaimana caranya mendapatkan uang untuk temple ini. Beliau menderita.
Prabhupada, you know, he went to America when he was very old.
Jadi Prabhupada pergi ke Amerika ketika beliau sudah sangat tua.
No money.
Tidak punya uang.
And he worked so hard to.
Dan beliau bekerja sangat keras.
Translate, get the books published, get them distributed.
Jadi untuk menerjemahkan buku-buku, mencetak buku-buku itu, dan juga menyebarkan buku-buku itu.
Anybody's ever worked in the book, you know, it's very lot of trouble.
Jadi apakah ada yang pernah bekerja di bidang buku itu sangat banyak masalah.
So much work to translate and to get everything ready, then get money to print it.
Jadi menyelesaikan pekerjaan itu, mentranslate-nya, kemudian mempublikasikannya membutuhkan banyak sekali uang.
And somebody will say it's too expensive or the translation's not right. Or...
Jadi ada yang mengkritik ini terlalu mahal, translate-nya salah, banyak sekali masalahnya.
And we have to distribute them. You know, many people don't want them.
Dan kita harus mendistribusikannya, sedangkan banyak orang yang tidak menginginkannya.
We want to make a temple. It takes a lot of work.
Apabila kita ingin membangun temple, banyak sekali usaha yang diperlukan.
Then to maintain the temple, there's much more trouble.
Sedangkan untuk memelihara temple itu, lebih banyak lagi kesusahannya.
It takes money, it takes volunteer workers.
Jadi memerlukan uang, membutuhkan pekerja sukarela.
So those who take that responsibility, then Krishna is very pleased.
Jadi orang yang mengambil tanggung jawab itu sangat menyenangkan hati Krishna.
Because they suffering, a lot of anxiety.
Karena mereka sebenarnya menderita, mereka banyak sekali kegelisahannya.
But that, for a devotee, that's also Bhaktivinoda Thakur said, all the trouble I have to serve Krishna is my great pleasure.
Jadi, tapi itu semua untuk penyembah. Bhaktivinoda Thakur mengatakan bahwa semua hal-hal susah, semua penderitaan yang aku alami itu sebenarnya memberikan kebahagiaan bagiku.
It's a thought of love.
Itu bukanlah sesuatu omong besar saja.
It's like a mother, she has her baby and it's a lot of trouble, but she loves it.
Seperti halnya ibu, dia tuh memiliki anak, itu memberikan banyak sekali masalah, tetapi ibu itu mencintai anaknya.
The devotees voluntarily, they don't mind the trouble.
Jadi penyembah dengan sukarela, mereka tidak bermasalah menghadapi masalah, karena itu semua untuk Krishna.
There's so much we have to do. We have to make temples, organize programs,
festivals. Banyak hal yang kita harus lakukan. Kita memiliki tempel, kita harus mengorganisir program-program di tempel itu, dan juga kita harus melakukan festival.
Find ways to teach new people, make sure they don't get, you know, get wrong teaching.
Mencari cara untuk mengajarkan orang-orang baru sehingga mereka tidak tersesat atau mendapatkan pengajaran yang salah.
But that, because it's pleasing to Krishna, then it's pleasing to us.
Karena itu menyenangkan hati Krishna, itu juga akhirnya menyenangkan hati kita.
So Lord Shiva, you know, he saw this poison coming.
Jadi Dewa Siwa melihat racun ini datang.
And then the demigods were glorifying him.
Dan para,
how powerful he is and how wonderful he is.
Jadi para dewa juga mengagung-agungkan beliau, betapa hebatnya beliau, betapa indahnya beliau.
Then he took permission from Parvati, can I drink this poison?
Kemudian Dewa Siwa meminta izin dari Parvati, bolehkah aku minum racun ini?
She said yes. She knew how powerful he was.
Jadi Parvati mengatakan iya, dan karena Parvati tahu betapa hebatnya Dewa Siwa.
So there's also different kinds of poison spread around. You know.
Jadi ada banyak jenis racun yang pada saat itu yang tersebar.
There's always somebody saying, you know, some other philosophy, some other this, some other that, some poison, trying to distract people from Prabhupada.
Seperti halnya ada banyak filosofi yang berbeda-beda, ada filosofi ini, filosofi itu. Orang-orang itu berusaha mengalihkan perhatian kita dari Prabhupada.
So although devotee is supposed to be very tolerant, more than a tree.
Jadi walaupun penyembah itu harusnya lebih toleransi daripada pohon.
Trees have to tolerate so much.
Pohon itu harus mentoleransi banyak keadaan.
Somebody was writing from America where there was big snow.
Jadi seseorang menulis surat dari Amerika mengatakan bahwa ada hujan salju yang sangat tebal.
They said they could hear the trees breaking because there's so much snow on top and then they can't do anything.
Jadi mereka bisa mendengar. Jadi mereka bisa mereka bisa mendengar bagaimana pohon-pohon itu tumbang karena menanggung beban salju yang sangat besar sekali. Karena pohon itu tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa pindah, tidak bisa membuka payung.
And now it's getting very hot, they can't move.
Jadi, dan sekarang udara menjadi panas, pohon itu tidak bisa bergerak juga, tidak bisa pindah.
They help us, they block the sun.
Tetapi pohon ini menolong kita, dia... Pohon ini menghalangi matahari sehingga kita tidak kepanasan.
And I put a picture, if you saw the Facebook one tree, I saw so many people cut their name in the tree.
Dan juga beliau memposting gambar.
I like that. Took a knife and just wrote their name. I love.
Dan beliau juga memposting di Facebook bagaimana ada orang-orang yang menulis nama mereka di kulit pohon. Apakah Anda bisa bayangkan itu? Ada orang yang mengiris-ngiris kulit kita seperti itu.
People sometimes just break the branch off.
Dan terkadang orang-orang itu mematahkan cabang mereka, dahan mereka, atau menebang mereka.
But we have to tolerate problems for ourselves. But when somebody is blaspheming Krishna, criticizing, you know, Prabhupada, then we cannot be tolerant.
Jadi yang harus kita toleransi adalah kesusahan untuk diri kita. Tetapi apabila ada orang yang menghina Krishna atau menghina Prabhupada, kita tidak boleh mentolerirnya.
We have to know the philosophy and know how to. We have to protect everyone, you know, ourselves and others by reading Prabhupada's books.
Jadi kita harus mengetahui filosofi. Kita harus melindungi semuanya. Kita harus membaca dari buku-buku Srila Prabhupada.
And I like this Leela very much. Previously in the back of the Panchatattva album was a very nice picture of it.
Jadi beliau Guru Maharaj sangat menyukai Leela ini. Sebelumnya di belakang Panchatattva itu ada lukisan tentang Leela ini.
Now they took it out and made a door there for something.
Jadi sekarang mereka
I don't know what they did with that painting.
Sekarang mereka mengambil lukisannya dan membuat pintu di dinding itu.
But when Shiva was drinking, a little bit fell out from his hand.
Ketika Siwa itu minum racun, ada sedikit racun yang terjatuh dari tangan beliau.
So the like mosquitoes and all kinds of poisonous snakes and stuff, they got a little bit.
Jadi,
that's how they became poisonous.
Jadi makhluk-makhluk seperti nyamuk, ular-ular, mereka itu mengambil sedikit dari racun-racun itu sehingga mereka menjadi makhluk yang berbisa.
So, the world is full of poison. You know, materialistic philosophy is poison.
Jadi dunia ini penuh dengan racun.
Mayavadi philosophy.
Filosofi materialistik, filosofi Mayavadi adalah racun.
Sahaja philosophy, poison.
Filosofi sahaja itu juga racun.
So we need to know the truth.
Jadi kita perlu tahu kebenaran itu.
And spread it.
Dan menyebarkannya.
Chanting the holy name.
Mengucapkan nama suci Tuhan.
More and more how we can distribute the holy name.
Terus menerus dan juga menyebarkan nama suci ini.
Did everybody get enlivened by the parikrama?
Jadi apakah semuanya merasa semangat dengan mengikuti parikrama?
Yeah. Yeah.
Did you get good translation in all the places?
Apakah kalian mendapatkan terjemahan yang baik di setiap tempat?
Kadang-kadang.
Huh?
Kadang-kadang.
You didn't catch up? You didn't stay together?
Sometimes it's quite difficult to stay together.
Next time you got to get like, you know, you get the radio.
Yeah.
You get one transmitter and everyone just hears it on the radio.
Jadi lain kali mungkin kita...
Easy. Any radio.
Lain kali mungkin kita perlu membawa transmitter radio dan semua orang bisa membawa radio dan mendengarkannya dari mana-mana. Orang-orang Cina memiliki alat itu.
So, penyadap. Any questions about it out there?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
A few places of Lord Shiva.
Ada beberapa tempat itu berhubungan dengan Dewa Siwa.
Like Harihara.
Seperti Harihara.
So that deity, you see, one half is black and one is white, Shiva and Vishnu.
Jadi arca itu setengah hitam, setengah putih. Jadi Siwa dan Sri Wisnu.
So we don't, and we know Advaita Acharya.
Kita tahu Advaita Acharya.
Usually said he's Mahavishnu.
Dikatakan beliau adalah Mahavishnu.
It's also said he's Sada Shiva.
Tapi dikatakan juga beliau adalah Sada Siwa.
Because on the highest platform, they're not different.
Karena dalam
Sada Shiva is different than the Shiva. You know.
Karena dalam kedudukan yang tertinggi, mereka berdua itu tidak berbeda.
So
Sada Siwa itu bukan Siwa biasa. Jadi itu tidak terpikirkan.
But Advaita, he asked Lord Chaitanya one special request.
Jadi, tapi Advaita itu memiliki satu permintaan khusus untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu.
He said you have to preach this message to the most fallen, most degraded people.
Jadi, Sri Advaita meminta Sri Chaitanya untuk mengajarkan ajaran ini kepada orang-orang yang paling jatuh.
Lord Shiva, he is the greatest devotee.
Jadi, Dewa Siwa itu adalah penyembah yang paling agung.
But he's called a guna avatar.
Dan beliau disebut sebagai guna avatar.
He's in charge of the mode of ignorance.
Beliau bertanggung jawab terhadap sifat kebodohan.
He's not in the mode of ignorance.
Tapi beliau tidak dalam sifat
But
kebodohan.
He sometimes criticized because he associates with the very tamasic type people.
Tapi kadang-kadang beliau dikritik karena berhubungan dengan orang-orang yang sangat tamasik.
Even ghosts.
Bahkan hantu.
Because he's liberated them.
Karena beliau itu membebaskan mereka.
We're all very fortunate, in Kali Yuga everyone is very fallen, very tamasic.
Kita sangat beruntung karena di Kali Yuga semua orang itu sangat tamasic, sangat jatuh.
The food is in tamasic.
Jadi makanan itu sifatnya tamasic.
Everything is tamasic.
Semuanya sifatnya tamasic.
So Shiva is somehow helping.
Jadi entah bagaimana Siwa menolong kita semua.
So that's why he's important in our movement.
Karena itu Siwa sangat penting dalam gerakan kita ini.
He called Lord Chaitanya to come.
Beliau meminta Sri Chaitanya untuk datang.
I don't know, in Chaitanya Charitamrita it usually says Mahavishnu, and in Chaitanya Bhagavat it usually says Shiva.
Jadi di Chaitanya Charitamrita beliau disebut sebagai Mahavishnu, di Chaitanya Bhagavat beliau disebut sebagai Sada Siwa.
They're not really different, but they're different but not different.
Jadi mereka tidak benar-benar berbeda. Mungkin dua kepribadian ini berbeda, tetapi tetap sama.
In the Hariharik Chaitra, if you die there,
di hari-hari ekstra jika Anda berpulang atau meninggal di sana.
Lord Shiva comes.
Dewa Siwa akan datang.
And he shouts.
Dan beliau akan berteriak.
Gauranga!
Gauranga!
So, any other place they didn't catch anybody?
Ada tempat lain yang kita tidak tahu, tidak kita mengerti.
Such a big party, you know, and many walk really slow. So.
Jadi itu kelompok yang sangat besar dan jalannya itu benar-benar lambat.
Sometimes the talk is over before many even get there.
Jadi terkadang pembicaraan atau perawatan itu sudah dimulai saat kita belum datang.
Then they were saying you should wait, but if they wait, then the whole thing would become you wouldn't finish till night.
Terkadang mereka menyuruh kamu harusnya menunggu, tetapi kalau ditunggu di sana parikramnya bisa sampai malam sekali.
So what other place?
Jadi apa saja tempatnya? What other place? Apa aja tempat-tempat?
Any question?
Ada pertanyaan tentang tempat-tempat itu juga boleh. Cimantini Dewi. He's asking about Cimantini Dewi Maharaj.
Okay, well that was when Lord Shiva was dancing in ecstasy, chanting Gauranga, Gauranga, Gauranga.
Dewa Siwa sedang dalam kebahagiaan rohani terus menerus mengucapkan Gauranga, Gauranga, Gauranga.
Parvati would ask him, what is this Gauranga?
Dan Parwati bertanya kepada beliau, apa ini Gauranga?
I never saw such ecstasy.
Dan beliau, ketika beliau Parwati ini melihat kebahagiaan rohani seperti itu.
So he told her about Lord Chaitanya.
Jadi Dewa Siwa menjelaskan tentang Sri Chaitanya.
So then she started doing tapasya to get darshan of Lord Chaitanya.
Jadi Parwati lalu melakukan tapasya untuk mendapatkan darshan dari Sri Chaitanya.
And finally he appeared.
Dan akhirnya Sri Gauranga itu muncul.
A beautiful golden form.
Dalam bentuk kulit kemasan yang sangat indah. Sangat tampan.
She was worshiping him.
Jadi Parwati memuja beliau dan juga mengagung-agungkan beliau.
And then Lord Chaitanya put the dust here.
Dan kemudian Sri Chaitanya meletakkan debu beliau di sini, di dahi di sini.
Women generally used to, you know, keep their hair like that.
Jadi pada umumnya perempuan itu, para wanita itu rambutnya ditata ke sebelah
tengah. In Vedic culture, that has the different hair has meaning.
Jadi di dalam kebudayaan Weda, tata rambut yang berbeda itu memiliki makna yang berbeda.
In the middle and back, that's like a chaste wife or something.
Jadi di tengah itu artinya istri yang setia, istri yang suci.
I don't know. One side means a prostitute.
Jadi kalau sebelah samping itu artinya prostitut. Jadi beliau tidak tahu rambut yang mana, side yang mana, sisi yang mana itu beliau tidak tahu.
Now it's a huge business of, you know, doing it all kinds of different ways.
Jadi ini, tapi sekarang itu jadi usaha yang sangat besar untuk menata rambut. Berbagai macam jenis tata rambut itu usaha yang bagus bisnis.
That's what a kshatriya after he fights and wins the wife.
Karena itu ksatria itu harus bertempur dan akhirnya mendapatkan istri dari pertempuran itu.
Takes on the blood of the enemy and puts it.
Dan kemudian mengambil darah dari musuhnya dan menaruh di tempat ini istrinya.
So that is called the simanta.
Belahan rambut yang itu disebut sebagai simanta.
So that's called Simanta Dweep because he put the dust to that.
Karena itu disebut sebagai Simanta Dweep karena beliau meletakkan kaki Padma, debu kaki Padma beliau di Simanta.
So they made that temple recently. There was a temple there, but no deity. It's a little bit far away now.
Jadi,
what is made that?
Jadi karena itu mereka membuat temple itu di sana. Dulu temple itu nggak ada arsanya. Sekarang dibuat lagi di dekat di sana.
Any other?
Ada pertanyaan lainnya? Tentang Yudhamanyu Prabhu asking about Sada Siwa and Parama Siwa, Maharaj.
Huh?
Sada Siwa and Parama Siwa. What is the difference?
Sada Shiva is far as I know, is even in Goloka.
Jadi Sadashiva is in Goloka, itu ada di Goloka.
Something, you know.
Di sekitar Goloka tinggal.
So it's something like Mahavishnu and the different Vishnus.
Itu seperti Mahavishnu, tapi like Mahavishnu yang berbeda.
I haven't found a lot of detailed information.
Jadi Guru Maharaj belum mendapatkan informasi yang mendetail tentang ini.
Sada means eternal.
Sada artinya abadi.
Other Shivas are the one in each universe.
Jadi ada siwa lainnya yang ada di setiap alam semesta.
Something like that.
Sesuatu seperti itu.
So Shiva is, you know, very important and the most best devotee, the topmost Vaishnava.
Jadi siwa sangat penting karena beliau adalah Vaishnava yang paling utama.
But for those who think he's the supreme lord, then that's a big mistake.
Tetapi apabila orang berpikir beliau adalah Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah.
Vaishnava Shambhu, the best Vaishnava.
Beliau Vaishnava Yata Shambhu, Vaishnava yang paling terbaik.
And Parvati is the best Vaishnavi. One of her name is Vaishnavi.
Jadi, dan Parvati adalah Vaishnavi yang terbaik. Salah satu nama beliau adalah Vaishnavi.
And she's, you know, an expansion of Radharani down the line, just like Shiva is an expansion of Krishna.
Jadi, beliau Parvati adalah ekspansi dari Radharani, seperti halnya Siwa adalah ekspansi dari Krishna.
And in Vrindavan, they call her Vrindavanishwari.
Dan di Vrindavan, beliau disebut sebagai Vrindavanishwari.
You go on the Trikama of Vrindavan when you get towards the end, and just not too far before the Mathura Road, there's a temple, Vrindavanishwari.
Jadi apabila Anda mengikuti Vrindavan Parikram, mendekati akhir Parikramnya di jalan di Mathura, itu ada kuil Vrindavanishwari.
Very beautiful.
Arca Durga yang sangat indah.
But if people worship Shiva and Durga usually for material power.
Tetapi biasanya orang yang memuja Siwa dan Durga, mereka menginginkan hal-hal material. Mereka tidak mengerti.
They can give Krishna, right? They can give bhakti.
Sebenarnya mereka bisa mendapatkan Krishna. Mereka bisa mendapatkan bhakti.
So the proper way to worship Shiva is to offer Krishna prasad.
Cara yang terbaik untuk memuja Dewa Siwa adalah mempersembahkan prasad Krishna. Krishna prasad.
Another name for Parvati is Bimala.
Nama lain dari Parvati adalah Bimala.
So inside the Jagannath temple compound there's the Bimala Devi.
Jadi di dalam area Jagannath, di Jagannath Puri ada Bimala, Arca Bimala.
So one time Shiva did a lot of tapasya to get Mahaprasad.
Pada suatu saat Siwa itu melakukan tapasya yang sangat berat untuk mendapatkan Mahaprasad dalam Sri Vishnu.
He served Lakshmi for a long time.
Beliau melayani Lakshmi dalam jangka waktu yang sangat lama.
So he got that and he ate it.
Jadi beliau kemudian bisa memakannya.
No, it was Narada Muni.
Oh, jadi bukan Siwa tetapi Narada Muni yang melakukan hal itu.
So Narada was dancing in ecstasy.
Kemudian Narada setelah memakannya menari-nari dalam kebahagiaan rohani.
And when Shiva saw, he never saw him, so he asked what happened.
Jadi kemudian Siwa melihat Narada Muni dan beliau bertanya apa yang terjadi.
Said, I got Mahaprasad.
Narada mengatakan, oh, saya mendapatkan Mahaprasad.
Shiva said, give me some.
Siwa berkata, ayo berikan aku sedikit.
Said, I ate it all. There's none left.
Jadi Narada mengatakan, saya sudah memakannya semua, tidak ada yang tersisa.
But they looked and under one fingernail there was a little bit.
Jadi, tapi dilihat di bawah kuku itu ada sedikit yang tersisa.
So Shiva took that.
Dan kemudian Siwa mengambil itu.
And he was dancing.
Dan kemudian beliau menari dalam kebahagiaan rohani.
So Parvati saw him and asked what, you know, what is it?
Dan Parwati kemudian melihatnya dan bertanya, apa itu?
Mahaprasad,
Mahaprasad.
She said, I want.
Kemudian Parwati berkata, saya ingin itu, saya ingin Mahaprasad. Tetapi tidak ada yang tersisa.
So she was very upset.
Jadi beliau, Parwati, sangat, sangat, sangat kecewa.
And she started doing very intense tapas.
Dan beliau memulai pertapaan yang sangat berat.
It got so intense, the whole universe was burning up or something.
Itu begitu hebatnya sehingga seluruh alam semesta itu seperti terbakar.
So Vishnu actually came.
Kemudian Sri Vishnu datang.
What do you want?
Apa yang kau inginkan?
She said, "I want everyone in the universe to get Mahaprasad."
Dan beliau mengatakan, "Saya ingin semua orang di alam semesta mendapatkan Mahaprasad."
He said, "Can't do that."
Kemudian maaf, Sri Vishnu jawab, "Tidak bisa itu dilakukan."
She didn't even ask for herself, for she'd be part of it.
Beliau, Parvati bahkan tidak meminta untuk dirinya sendiri.
So, when he said he couldn't do it, she was not so happy.
Jadi begitu Sri Vishnu mengatakan tidak bisa itu dilakukan, Parvati tidak begitu bahagia.
But he said be one place.
Tetapi bisa di satu tempat.
Where everyone in that place gets.
Di mana semua orang di tempat itu.
So that's Jagannath Puri.
Yaitu tempat itu adalah Jagannath Puri.
Everybody gets, every day, everybody gets.
Jadi,
at least a little bit.
Jagannath Puri.
All the dogs, beggars, everybody. Gets.
Setiap hari, setiap saat mereka mendapatkan Mahaprasada dan anjing para peminta-minta juga mendapatkan Mahaprasada di sana.
But inside the temple, after they offer to Jagannath, everything is offered to Bimala.
Jadi,
she gets first.
Jadi, tetapi di temple itu setelah Mahaprasada setelah boga itu di-offer kepada Jagannath, itu prasadnya akan di-offering kepada Bimala Dewi. Setelah itu baru didistribusikan kepada orang lainnya.
Because that's what the demigods, they don't want, they want Krishna prasad. They don't want offered directly to them, just for them.
Begitulah para dewa, mereka menginginkan Krishna prasad. Mereka tidak menginginkan sesuatu yang langsung dipersembahkan kepada mereka.
And in Bhubaneswar, that's so many Shiva temples.
Di Bhubaneswar banyak sekali ada temple-temple Dewa Siwa.
So the main Shiva temple is very big. It's as big as the Jagannath Puri.
Kuil yang paling utama dari Dewa Siwa itu sangat besar, hampir sama besarnya dengan Jagannath Puri.
And Lord Chaitanya took prasad there.
Dan Sri Chaitanya prasad di sana.
So some would say, why is taking Shiva prasad?
Jadi beberapa orang bertanya, kenapa Sri Chaitanya itu mengambil Siwa prasad?
But that temple next to it is another temple, Vasudeva.
Tetapi di dekat sana ada temple lainnya yang bernama Vasudeva Temple.
So all the prasad from Vasudeva is taken to the Shiva Temple.
Jadi semua prasad yang dari Vasudeva Temple itu dibawa ke Shiva Temple.
And offered to Shiva, then it's distributed.
Kemudian di offer dipersembahkan kepada Dewa Siwa baru didistribusikan.
So that's a, you know, people are attached to worshiping demigod. We try to teach them how to do it.
Jadi orang-orang yang begitu terikat terhadap pemujaan para dewa, kita berusaha mengajarkan pada mereka bagaimana sebaiknya itu dilakukan.
And the demigods like the Mahamantra Kirtan.
Dan para dewa juga menyenangi Mahakirtan Mahamantra.
So this is how to worship the demigod. No, you don't have to tell them to stop.
Jadi kita beritahukan kepada mereka inilah caranya untuk memuja para dewa. Jangan membuat mereka berhenti memuja para dewa.
Okay. Any other question?
Apakah ada pertanyaan? Jagannath Prabhu asking about Ambika Kalna.
You didn't go there?
Apakah kita ke sana?
You didn't go there. Huh?
Kita tidak ke sana.
Did you go there? It's not on the curriculum.
We don't.
That's the place of Gauridas Pandit.
Itu adalah tempat Gauridas Pandit.
It's also the place where Lord Nityananda got married.
Itu juga tempat Sri Nityananda itu menikah.
I think the brother of Gauridas Pandit had two daughters and he married the two daughters.
Saudara laki-laki dari Gauridas Pandit itu memiliki dua putri. Dua putri ini menikah dengan Nityananda Prabhu.
But the main reason that it's so famous now is that Lord Chaitanya came there one time.
Jadi alasannya kenapa tempat itu sangat terkenal sekarang karena Sri Chaitanya pernah datang ke sana.
It's across the Ganga from Shantipur.
Itu di seberang Ganga dari Shantipur.
So Lord Chaitanya came in a boat and he
dayung perahu. Jadi Sri Chaitanya itu datang dengan perahu di situ sambil mendayung.
So they still have the stick there that he rode.
Jadi masih ada stick tongkat di sana yang beliau pergunakan untuk mendayung itu.
Some Bhagavad Gita that said Lord Chaitanya actually wrote it.
Dan ada sebuah Bhagavad Gita yang dikatakan bahwa Sri Chaitanya yang menulis itu.
Because then they had to copy books by hand.
Karena pada saat itu mereka harus mengcopy buku itu dengan tulisan tangan.
And traditionally everywhere the monks, that's amazing what they did is just write the books.
Jadi,
because they didn't have machines.
Yeah. Pada saat dulu biksu-biksu itu menulis ulang buku itu karena tidak ada mesin pada zaman dahulu.
So Lord Nityananda and Lord Chaitanya came there.
Jadi Sri Nityananda dan Chaitanya datang ke sana.
And when they were leaving,
dan ketika beliau berdua pergi,
Gauridas was crying and grabbing their feet and saying, "Don't leave, don't leave."
Jadi Gauridas itu menangis dan memegang kaki beliau berdua dan berkata, "Jangan pergi, jangan pergi."
So Lord Chaitanya said, "You can have the deities and you can worship the deities."
Kemudian Sri Chaitanya berkata, "Kalian akan memiliki, kamu akan memiliki arca dan bisa memuja arca itu."
And they even got the, you know, the, and they made the deity.
Dan kemudian mereka membuat arca itu.
So he was, then when they started leaving, he said, "No, no, I want the living, moving Gornitai."
Jadi begitu Nityananda dan Gauranga ingin pergi, Gauridas berkata, "Oh tidak, tidak, saya ingin Gauranitai yang bergerak dan hidup."
And so the Lord Chaitanya, all of a sudden they became deities and the deity walked out.
Dan kemudian Sri Chaitanya dan Nityananda berubah jadi arca dan arca itu yang bergerak, yang jalan pulang. Kemudian Gauridas lagi memegang.
So after a few times he accepted, okay, the deity is not different.
Jadi setelah beberapa kali hal itu terjadi, Gauridas akhirnya menerima, oh arca ini tidak berbeda daripada Gaura dan Nityananda.
But he didn't want anyone to see these deities.
Tetapi Gauridas tidak ingin siapapun melihat arca ini.
Because he thought maybe they'd be better devoted than me and the deity will leave.
Karena bisa jadi penyembah itu penyembah yang lebih baik daripada diriku, Gauridas, sehingga akhirnya arca ini akan pergi meninggalkanku dan pergi bersama penyembah itu.
But gradually devotees heard that he had these deities.
Jadi tapi perlahan-lahan penyembah itu tahu bahwa Gauridas memiliki arca ini.
And they were begging him.
Dan mereka memohon kepada Gauridas.
So finally he started having darshan.
Jadi akhirnya arca ini mulai memberikan darshan.
He opened the curtain.
Tirainya dibuka.
30 seconds.
Selama 30 detik kemudian ditutup.
That's all. Still like that.
Hanya seperti itu dan sampai sekarang masih seperti itu.
No pictures.
Jadi tidak boleh mengambil foto juga.
There's a few pictures. People nowadays, you know, you can sneak. So.
Jadi ada beberapa foto.
They see the camera though.
Mungkin kita bisa mengendap-endap mengambil fotonya, tetapi apabila mereka melihat kameranya, mereka akan menghancurkannya.
Then he had a disciple.
Kemudian Gauridas memiliki seorang murid.
And he went away and he left that disciple taking care of the deities.
Jadi Gauridas pergi dan meninggalkan muridnya untuk merawat arca itu.
And that disciple organized a big Gaurapurnima festival.
Murid itu mengorganisir suatu festival Gaurapurnima yang sangat besar.
And he was very angry. He said, "You know, I didn't give you permission to do this."
Gauridas sangat marah karena beliau mengatakan, "Saya tidak pernah memberikan kamu izin untuk melakukan ini."
And he told them get out.
Dan menyuruh semua orang untuk pergi.
So the devotee made this festival outside them.
Dan kemudian penyembah membuat kirtan. Dan kemudian penyembah membuat festival ini di luar tempel, melakukan kirtan yang sangat besar.
And this Gauridas, he came in to make an offering and the deity wasn't there.
Dan Gauridas kemudian datang untuk mempersembahkan boga, tapi tidak ada arca di sana.
Then he saw this big kirtan.
Dan dia melihat ada kirtan yang besar sekali.
And he saw the Gauranitai dancing.
Dan beliau melihat Gauranitai sedang menari-nari di kirtan itu.
He went out and he chased him back.
Dan beliau pergi, Gauridas pergi berlari-lari dan mengejar Gauranitai.
But then he named that disciple Ridai Chaitanya because he knew the Lord was in his heart.
Dan kemudian beliau menamakan murid beliau itu Ridai Chaitanya karena Sri Chaitanya ada di dalam, bersembunyi di dalam hatinya.
So it's an important place, but it's in Shantipur. It's far away from the Navadvip.
Jadi itu tempat yang sangat penting, tapi terletak di sekitar Shantipur, jauh dari Navadvip Parikrama.
In the tourism department, you know, they take tours there.
Jadi tourism departemen tourism di sini bisa melakukan tour ke sana.
You can go to Navadvip and take the train.
Kita bisa pergi ke Navadvip dan pakai kereta ke sana.
Ke Kalna. And then it's not very far from the station.
Dan tempat itu tidak terlalu jauh dari stasiun.
They're very big deities, like life size.
Jadi acanya sangat besar, seperti betul-betul seperti ukuran ukuran sebenarnya.
One time I went there and it was a big festival.
Pada suatu saat Guru Maharaj ke sana dan ada festival yang sangat besar.
And there's a mob of people. So many people were there.
Berarti banyak sekali orang di sana.
And they started arching.
Dan mereka mulai arati.
But they did the full arching.
Tapi mereka melakukan arati yang penuh.
I was standing right there. I was so surprised. Usually it's just,
jadi guru,
can hardly see before they close.
Jadi Guru Maharaj berada di sana dan terkejut karena biasanya arati itu tetap cepat ditutupnya, tapi sekarang ini full arati dilakukan.
But the pujaris are very very friendly. They always want to give the devotees prasadam.
Tapi pujari di sana sangat bersahabat. Mereka selalu ingin memberikan prasadam kepada para penyembah.
And right next door to that temple is where Lord Nityananda got married.
Dan di sebelah temple itu itulah tempat Sri Nityananda menikah.
All right. So on the parikrama you went to many places.
Jadi di parikrama Anda mengunjungi banyak tempat.
So there's a lot of different lilas we're covering.
Dan ada banyak sekali lila di sana.
I should have stayed with you and
saya seharusnya,
you know, used to do that, try to get everyone together, but even with this group to get everyone together very difficult.
Jadi seharusnya Guru Maharaj berpikir beliau ada bersama kita dan mengumpulkan semuanya, tetapi dengan grup seperti itu memang sangat susah untuk mengumpulkan semua.
But you have that book Navadvip Parikrama translated.
Yeah. Tapi kalian punya buku Navadvip Parikrama itu sudah diterjemahkan. Pelajari itu.
You know, the Jagannath Temple, and of course the Yoga Pit everybody knows.
Yeah, ada Jagannath Temple, Yoga Pit.
And the Sringapali.
Sringapali.
Everybody knows that, right?
Semua orang tahu Narasimhapali kan?
Lord Nrisimhadeva, he was just going back to Vaikuntha, but he saw this is such a nice place. He stopped.
Jadi Sri Nrisimhadeva itu ingin kembali ke Vaikuntha, tetapi beliau melihat, oh ini tempat yang sangat indah, sehingga beliau berhenti di sana.
And he stayed there a long time.
Dan beliau di sana and dalam jangka waktu yang cukup lama.
Then the lake was much bigger and there were many hills around.
Jadi pada saat itu danaunya itu besar dan banyak sekali bukit-bukit di sekitarnya.
And all the demigods came and stayed there also to serve him.
Jadi dan para dewa pun turun ke sana untuk melayani Sri Narasimhadeva.
They came with their wives.
Mereka datang bersama istri-istri mereka.
Everybody stayed there for a long time.
Jadi orang para dewa itu tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama.
The deity there is very hard to see because of the crowd and also it's very dark and small.
Arca di situ sangat susah untuk dilihat karena sangat ramai dan tempatnya gelap.
Self-manifested deity from such a yuga.
Jadi arca itu muncul sendiri, termanifestasi sendiri berasal dari Satya Yuga.
And Bhaktivinoda Thakur, you know, he recommended this worship of Nrisimhadeva.
Dan Bhaktivinoda Thakur merekomendasikan pemujaan kepada Narasimhadeva.
He gave Bhakti Siddhanta the Nrisimha mantra when he was very young.
Beliau memberikan Bhakti Siddhanta itu Narasimha mantra ketika Bhakti Siddhanta masih sangat muda.
He told him to chant it a lot.
Jadi Bhakti Vinod menyuruh Bhakti Siddhanta untuk mengucapkannya berulang-ulang kali, banyak kali.
Ugrambira Mahavishnu.
Ugrambira Mahavishnu.
Jalantam sarvatomukam.
Jalantam sarvatomukam.
Nisingam bishanam badram.
Nisingam bishanam badram.
Mitru mitru namamyaham.
Mitru mitru namamyaham.
So, because Nrisimhadeva clears the dirt out of the heart so we can approach Radha and Krishna.
Jadi karena Nrisimhadeva itu membersihkan debu-debu yang ada dalam hati kita sehingga bisa membuat jalan yang lancar, mulus untuk Krishna.
Protects us from the Maya.
Dan melindungi kita dari Maya.
Also, there's many stories of Nrisimhadeva actually protecting devotees.
Dan banyak sekali cerita Nrisimhadeva melindungi para penyembah dari raksasa.
And from sickness.
Dan dari penyakit juga.
In Maya, for many stories.
Ada banyak cerita tentang itu.
Oh, why it does that?
Why it does?
And it never does it. Okay, any other question?
Baiklah, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan?
Berkenaan dengan Arca Nrisimha, apakah rumah yang untuk di rumah
direkomendasikan untuk memuja narasinya, arca narasinya, dan bentuk arca narasinya yang bagaimana mestinya kita puja, karena ada ujaran narasinya, narasinya ada laksmi narasinya.
Govinda Prabhu asking about is it recommended in our home to worship narasinya?
Yes.
If yes, what form of narasinya this is that we need to worship, because there are Ugra Narasingha and Lakshmi Narasingha, which form is recommended to
and Prahlad Narasingha.
Prahlad Narasingha.
Up to you, whichever one you like.
Terserah Anda, yang mana yang Anda inginkan.
That's why Krishna appears in many different forms, because different devotees say.
Karena itu Krishna muncul dalam berbagai macam bentuk, karena setiap penyembah memiliki preferensi mereka sendiri.
Attracted to different forms.
Mereka tertarik dengan bentuk-bentuk yang berbeda.
Usually devotees worship Lakshmi Narasingha.
Biasanya orang memuja Lakshmi Narasingha.
Prahlad Narasingha.
Prahlad Narasingha.
In Puncak itu both Lakshmi and Prahlad.
Di Puncak itu ada dua, dua-duanya Lakshmi dan Prahlad dalam satu arca yang sama.
A different time than right after the killing of Hiranyakashipu.
Jadi itu sebenarnya terjadi di waktu yang berbeda.
But he's always very friendly.
Tetapi beliau